fostes moi importantes de cara a que este proxecto poidese nacer e que se desarrolle e chegue bastante lexos, porque nós, dende a Comisión de Accesibilidade do Consello Galego, entendemos que sí que vai ser unha ferramenta bastante potente, que ten un crecimento moi, moi amplio, non? Pero claro, sin a vosa axuda ao final, pois estas cousas non salen adiante, sodes vos os que tendes que estar encima deste tema, entonces agradecervos enormemente a oportunidade, non? Nos probablemente sexa unha idea que medre moito e o día de mañán, pois cando estemos en cidades como Roma, Berlín ou calquera de Australia, non? Pois podamos decir, pois mira, isto naceu en Lugo gracias ao equipo de Rubén e compañía que nos facilitou este tema, non?